Eihän se ole teidän vika. No niin, aloitellaan. Katsotaan nopeasti, että nyt piti taunussa kirjoitella suoraan silmukoita. Suoraan silmukoita, eli mitäs ihmettä tässä piti tehdä? Pitikään tehdä demo ykkönen, se piti kääntää päinvastaiseen järjestykseen. No mihin mä hukkasin se? Tuohon. Eli tässä on tehty tämmöinen apumuuttuja ykkönen ja sitten se on niin kuin i-menee sieltä taulukon alusta ja sitten tuossa on laskettu, että miten me saadaan indeksi taulukon lopusta. Ja kun se n on ykkönen alussa, niin me saadaan sitä lopusta oleva indeksi. Okei, mutta sitten täällä sitten joka kerta n:ää lisätään ja melkein henkkohtaisesti niin kuin tämmöisessä tilanteessa mieluummin selkeästi pitäisi nämä molemmat indeksit tuossa foorissa. Että näissä on aina pienen pieni riski, en silleen pitäisi käydä, mutta pienen pieni riski siihen, että jos me jostakin syystä tänne sitten, kun koodia myöhemmin tulee lisää, niin laitettaisiin continue, niin silloin ne tavallaan ne itse tehdyt lisäykset ei ole siinä continuessa mukana, eli nyt jos siinä olisi joku ehto ja continue, niin silloinhan tämä jäisi tekemättä. Ja sen takia tekisin niin kuin symmetrisesti sillä tavalla, että sekä se alkuindeksi, alkupäästä menevä indeksi, mikä tämä i on tuossa taulukon kääntämisessä, ja loppupäästä menevä indeksi, jota tämä n tietyssä mielessä edustaa, niin molempia ylläpidettäisiin tässä silmukassa. Eli käytännössä nyt tarkoittaisi tässä sitten sitä, että n++ laitettaisiin tänne mieluummin kuin tähän ylimääräiseen kohtaan. Jos nyt on tarkoitus liikkua yhtä aikaa, niin pidetään molemmat tuossa, niin se silloin on varmempi. Ja nyt räpläsin sitä, eli sitten pitäisi tietysti katsoa, että testit menee sen jälkeen läpi. No sitten. Tietyssä mielessä nyt tässä tulee vähän ylimääräinen lasku tehtyä joka kerralla. Eli tämän saman asian voisi ajatella nyt toisella tavalla. Eli tämä lasku, mikä tässä on, niin tehdään se yhden kerran täällä. Ja tuo on -1. Ja käytetään tuossa, että otetaan se taulukon lopussa oleva. Se, että onko tuo indeksi nyt n vai joku muu, niin ehkä joku muu olisi parempi kuin n siinä, koska n yleensä mielletään vähän semmoisessa kiinteäksi vakioksi, joka kertoo lukumäärää tai muuta. Että voisi olla vaikka joku i1 alkua ja i2 loppua tarkoittamaan tai jotain semmoista. Mutta nyt jos me laitetaan tuohon n-, niin nyt se selkeästi tämä toinen indeksi on koko ajan sitä loppua ja toinen sitä alkua. No sitten tuossa on tuo ehto, että t-n, niin nythän kun mä muutin tuon indeksin luonteen, niin nythän se on se, että ne indeksit pitää olla järjestyksessä. Ja taas pitäisi toivottavasti mennä testeistä läpi noiden muunnosten jäljiltä. Eipäs mennytkään, mitä mä siihen möhlin. Mikä siinä tuli muutos äskeiseen nähden? Tuossa on en muuttanut sitä indeksiä, kun se n-luonne muuttui. Ehkä sitä näki taas, että miten hyvä ne testit on olla olemassa, että kuvittelin muuttaneen joka paikkaan, mutta en muuttanut. Eli nyt se on tietyssä mielessä niin kuin jonkun verran nätimpi, että semmoisia mystisiä laskuja ei ole missään, ja selkeästi on sanottu, että tämä indeksi menee tuonne loppuun, ja yhtä hyvin voisi tämän muuttuja esitellä suoraan täällä. Että siinä on selkeästi kaikki silmukkaan vaikuttavat muuttujat on tuossa kohti, ja itse asiassa ei tarvita tätä ifiäkään tuossa, koska kyllä tämä pitää se huolen, että jos se length on liian pieni, niin silloin käy sitten heti sillä tavalla, että tuo i ei ole suurempi kuin n. Eli noiden muutosten jälkeen edelleenkään ne testit ei saisi lakata toimimasta. Noin. Eli silloin se on niin kuin tietyssä mielessä selkeämmän näköinen, että yksi indeksi suoraan loppuun ja toinen alkuun ilman mitään niin kuin sen kummempaa ihmettelyä. Ja joka kierroksella se toinen etenee niin kuin sinne loppua päin kohti ja toinen alkua päin kohti. Ja sama sitten siihen toiseen koodiin, että en rupea sitä tuohon uudestaan muuttaa, että periaatteessa samat muutokset siihen. Tuosta kysyttävää. laitetaan tuohon nyt, että siisti indeksejä. Tulee talletettua se. Okei, siitä kysyttävää. Eli noin on pikku nyansseja, mutta ne sitten rupeaa, kun se ohma iso koko kasvaa, niin rupeaa sitten jonkun verran vaikuttamaan. Henkilön parse, lisämetodi parse, joka, eli tämä nyt on se, mitä tänään puhuttiin luennolla. Luennolla, että meillä sen jäsenen yhdeksi tehtäväksi jätettiin se, että sen pitää osata sitä tolppaerotetussa muodosta kaivaa tietonsa, niin oikeastaan nyt tämä on tavallaan suoraan teidän harjoitustyöhön sopiva osa. Kuka haluaa siihen oma parse ynnä muuta? Vapaaehtoisten määrä huimaa. Elikkä jos meille tulee merkkijono, niin yksi tapa sitä käsitellä oli splitillä tehdä. Splitin vika mun henkkohtaisesta mielestä on se, että jos siellä merkkijonossa ei olisi tolppia riittävästi, niin splitti antaa meille sen verran palasia, kun siellä sattuu niitä tolppia olemaan tai oikeastaan yhtä vähemmän. Ja nyt sitten me joudutaan tekemään hirveästi iffiä siihen, että jos sieltä löytyy yksi palanen, niin me tehdään näin, jos löytyy kaksi palasta, niin me tehdään näin, jos löytyy kolme palasta, niin me tehdään näin. Ja siksi mä oon tuon erota tehnyt tonne merkkijonot luokkaan, että se hoitelee just tämmöisen asian. Sen erota hintaa vaan siinä, että se tarvitsee jotain muuttuvaa, että silloin tuo string bufferi tai builderi, ehkä se nykypäivänä on ennemminkin string builder, se buffer oli sitä alkuperäisen Javan aikaa. Oho, refleksi on painaa Ctrl S ja se ei tuossa toimi. Noi, ei vaikuttanut testeihin. Onko siinä muuten testejä olemassakaan? Hetkinen. Onko siinä, jos otetaan se näytä koko koodin, onko meillä silloin testejä? Tuossa ei tuolle parselle nyt oikein oo. Oikein oo testiä missään. Että tuossa melkein olisi saanut, kun tekee ton, niin tehdä sille. Tehdä sille testit. Tehdäänpä sille testit mallin vuoksi, minkälaiset ne saisi olla. Eli nyt kun me tehdään tämä parse-metodi, niin tällä saisi luvan olla ne testit, niin minkälaiset ne testit voisi olla, niin ne testit voisi olla sitten vaikka semmoiseksi, että tehdään tämä nyt henkilö aku, ja jos sille piti tehdä se parametri tuon muodostoja, niin me saadaan sitä nyt jotakin. Ja sitten nyt jos me sanotaan tälle akulle, että kaiva tietos tuommoisesta merkkijonosta, missä lukee aku, tolppa, ankka, tolppa, vaikka 1940, niin sen jälkeen tuo aku, kun muutetaan to stringiksi, niin sen pitäisi tuottaa meille oikeastaan täsmälleen tämä sama jono. Noin, koska ne pitäisi olla vähän niin kuin käänteiset vekoottimet. No sitten tämän pitäisi jatkua sillä tavalla, että nyt jos mulla onkin pelkkä, pistetään vaikka lupuankka. Jos mulla olisi pelkkä lupu tuossa nimessä, niin ton parse olisi ehkä hyvä toimia sillä tavalla, että se ei muuta niitä kohtia, mitkä siellä on ennestään kohillaan. Eli nyt tämän jälkeen sillä etunimi pitäisi muuttua, mutta muuta ei pitäisi muuttua. Joo. Eli tämä on nyt se ongelma, mikä tulee sitten esimerkiksi käyttää sitä splittiä, että miten se splitti toimii tuossa tapauksessa, niin nyt se splitti antaisi, kun me splitataan tolpan kohdalta tuommoinen, missä lukee pelkkä lupu, niin se antaisi meille yhden ainoan palasen sinne. Ja sitten, että me voidaan ottaa se seuraava palanen, niin meidän pitäisi hirveästi ifitellä siinä, että onko se seuraava palanen olemassa. Ja nyt kun se tehdään tällä erotalla ja me sanotaan, että tehdään sitä string builderi, eli nyt tuossa tehdään string builderi, ja otetaan sieltä ensimmäinen palanen, joka on tolpalla erotettuna, mutta jos ei sieltä saa sitä palasta, niin palautetaan se henkilön nykyinen etunimi. No sitten, jos sieltä saadaan se palanen, niin etunimeen tulee se, mikä oli, ja sitten täällä on näköjään tuonne alustan metodi, millä voidaan ne palaset käydä siellä alustamassa. Tuossa nyt ei mitään välttämätöntä syytä ole, etteikö tämä olisi, etteikö tämä tässä tapauksessa, kun tässä ei ole mitään oikeellisuustarkistusta, niin voitu sijoittaa suoraankin tis.etu. Eli tämä ei ihan välttämätöntä ole se, että tähän tehdään apumuuttuja, vaan tämä toimisi ihan hyvin, näinkin, että sanotaan, että tuo oma etunimi on nyt tuo, mikä tuolta on saatu otettua, ja oma sukunimi on tuo, mikä saatiin otettua, ja oma syntymävuosi on tuo, mikä tuolta saatiin otettua. Että se nyt pitäisi tehdä periaatteessa ihan sama asia, mutta oho, se ei ole tis.etu, vaan se on tis.etunimi, sukunimi on ne omat attribuutit. Että tietyssä mielessä menisi helpommin noin. Eli nyt jos sieltä saadaan se etunimi, niin se tulee tuonne. Jos ei sieltä saada etunimeä, niin silloin se arvona toimii se tis.etunimi. Nyt nuo tis on mulla tuossa ihan turhaan, koska meillä ei mitään muuta etunimeä tässä näy, niin periaatteessa nämä voitaisiin tästä jopa ottaa poiskin. Eli sanotaan vaan, että se oma etunimi on se, mitä saadaan otettua, jos saadaan. Ja nyt kun me käytetään tuo lupumerkkijonoa, niin se erota on tehnyt tämän stringbuilderin tyhjäksi jo tuossa ensimmäisessä erotuksessa. Ja tämä seuraava erotus, kun yrittää löytää sieltä seuraavan palasen, niin se ei saakaan sieltä enää mitään. Ja sen takia se antaa sen nykyisen sukunimeen sieltä käyttöön. Ja silloin meillä ei tule tavallaan tähän käyttötilanteeseen yhtään iffiä. Toki tuolla erotassa on paljon niin kuin roinaa, mutta jos ei ajatella sitä, vaan tyydytään siihen, että tarviiko meidän tässä ihmetellä mitään erikoistapauksia, niin me päästään siihen, että mikään tilanne ei ole meille erikoistapaus. Kaikki toimii samalla tavalla. Plus, mikä on hauskinta, tästä erotasta on olemassa lukemattomia eri versioita. Eli nyt kun tässä on oletusarvona tuonne on oma etunimi, ja oma etunimi on string, niin silloin tämä erota palauttaa stringin. Ja nyt kun tässä on oletusarvona oma syntymävuosi, mikä on intti, niin silloin tämä erota palauttaakin intin. Eli käytetty härskisti hyväksi sitä, että meillä on se function overloading, niin on saatu erityyppisiä funktioita tehtyä. Ja nytten kenenkään ei tarvitse muuttaa yhtään mitään, jos mä menen siinä henkilön tässä attribuuttilistassa vaihtamaan, että tämä onkin double tämä syntymävuosi tai longi, niin mitään ei tarvitse muuttaa, koska silloin samalla tapahtuu se, että tästä käytetään erityyppistä erota. Ja tällä äskeisellä alustalla olisi käynyt sillä tavalla, että tänne vietiin parametrina intti, ja silloin se jouduttaisiin uudelleen vaihtamaan tuossakin se tyyppi. Eli tällä saadaan paljon niin kuin juttuja tehtyä helpommin kuin splitillä tehtynä. Oliko siinä muuta tehtävää kuin se parse? Muodostaja, jolla on yksi merkkijonoparametri, eli sitten piti kirjoittaa semmoinen muodostaja, jolle tulee parametrina nyt ne henkilötiedot valmiina, ja sitten se parsii siitä ne tiedot. Eli nyt kun meillä on se parsi olemassa, niin voidaan kutsua sitten tuota valmista muodostajaa. Eli tuo tuli siinä nyt aika helpolla. Lisää luokkaan parametrit on muodostaja, eli se parametriton muodostaja nyt on sitten lisätty tuossa, eli nyt kun se on parametriton muodostaja eikä tee yhtään mitään, niin tässä on sitten, tässä on lievä hankaluus. Eli mitäs mä oon itse väittänyt siinä tekeväni? Mä oon tehnyt tuossa parametrittoman muodostajan tapauksessa tolla tavalla, että mä laitan sen etunimen tyhjäksi merkkijonoksi ja sukunimen tyhjäksi merkkijonoksi. Mitä tapahtuu, jos mä teen tolla tavalla? Ja miksi mä oon syntymävuotta laittanut nollaksi? Eli tää mun mallivastauksen parametriton muodostaja tekee sen, että se laittaa etunimen tyhjäksi merkkijonoksi, sukunimen tyhjäksi merkkijonoksi ja syntymävuodeksi nolla. Miksi se laittaa syntymävuodeksi nolla? Eli Javassa kaikki attribuutit alustuu, jos ei niille erikseen sanota mitään, niin ne alustuu nolla-arvoisiksi. Eli intissä se tarkoittaa arvoa nolla ja doublessa se tarkoittaa arvoa nolla. Mutta mikä tämä etunimi olisi, jos mä tekisin tätä sijoitusta, etunimi on tyhjämerkkijono. Eli silloin tämä etunimi olisi nulli. Ja nyt pitää vahvasti miettiä tässä sitä, että nyt kun tehdään parametriton muodostaja, mikä ei tee yhtään mitään, niin silloin ne jää ne etunimi ja sukunimi jää nulleiksi. Ja siitä voi tulla sitten ongelmia. Erityisesti nyt tässä mun testissä, minkä mä tein, niin jos mä olisin aloittanutkin tämän tällä, että mä parsin ensiksi lupuun, niin nyt sitten tämän nimi olisi lupu, mä en ole ihan varma, tuleeko tuohon null tolla tavalla vai ei. Eli nyt tuolla parametritalmaailman muodostajalla, mikä tässä vastauksessa on tehty, niin meille käy noin. Mitä se sanoo? Nulpat vos. Voi että kun menee tuonne Huitsin Nevadaan tuo loppuvastaus. Patvos. Tyhjä merkki on. Minkähän takia se on nyt sitten tyhjä merkki? Eli ei se tuokaan, kun mulla ei sitä alusta käytetä enää. Mä oon varmaan tehnyt tämän sillä tavalla, että tämä toimii sillä tavalla, että jos tämä parametri on nulli, niin se sitten tuo erota palauttaa tyhjän merkkijonon. Että tietyssä mielessä mä oon niin kuin korjannut sitä ongelmaa tuossa, eli nyt tämän parsen jälkeen siellä on sitten tyhjä merkkijono kyllä, koska tuo erota korjaa se ongelman. Eli mä oon siellä koittanut tehdä sen, että jos joku ääliö tuo nulleja tänne, niin tämä ei palauta nulleja, tämä erota koskaan, vaan se palauttaa sitten aina rehellisiä merkkijonoja ja me päästään vähemmillä nullpointer-referensseillä. Mutta jos joku olisi mennyt kysymään tätä etunimeä johonkin käyttötarkoitukseen tässä parametrisessa muodostajassa, niin se kävi huonosti. Eli tässä voisi olla oikeasti järkeä pistää nämä tässä tapauksessa tyhjäksi merkkijonoksi. Tosin sama voi tehdä sillä tavalla, että sijoittaa jo täällä esittelyssä niihin tyhjät merkkijonot. Ja silloin tuossa ei tarvitse tuossa muodostajassa tehdä mitään. Okei, tästä kysyttävää. Oliko jollakin splitillä tehtynä se, että onko ne joutunut ifiä tekemään paljon? Mikä? QRS. Eli nyt jos se splitaataan, niin joo, sitten tässä on vielä sitten, tuohon splitille viedään regular expression parametrina, ja silloin tolppahan tarkoittaa regular expressionissa sitä vaihtoehtoisuutta, eli sen toiselle puolellehan kirjoitetaan mikä toinen tai toinen, jolloin sitten, että sen regular expressionissa saa aidon tolpan, niin se eteen pitää pistää kenoviiva. Mutta koska sitten se kenoviiva taas Javassa on prefiksi erikoismerkeille, kuten keno n:lle, niin jotta se saa ne regular expressioniin asti menemään se kenoviiva, niin siihen pitää pistää kaksi kenoviivaa, niin silloin regular expressionille menee yksi kenoviiva, ja silloin regular expression tulkitsee tämän. Eli regular expressionista puhuttiin siellä demo 0, siellä ohmointi 1:n niin kuin preliminaari demoissa. No niin, sitten jos tiedot length on isompi kuin 2, niin silloin me voidaan ottaa sieltä tyytyväisenä se kakkospaikassa oleva splitattu palanen. Jos ei ole, niin sitten me laitetaan syntymävuoteen 0. Mutta nyt jos tiedot length olisikin 1, niin silloinhan siellä ei tätä olisi olemassa. Eli se joutuisi tässä nytten tekemään vielä yhden ifin, ennen kuin se uskalla tätä tehdä. Eli jos mä olisin sen lupu antanut tälle sun parselle, niin silloinhan tämä tiedot length olisi 1. Tänne ifin se ei menisi, se laittaa syntymävuoden 0. Etunimi voidaan hienosti ottaa, kun meillä on se 1 palanen, mutta tätä ei voitaisiin ottaa. Eli tämä on tämä splitin ongelma, että jokainen lause pitäisi suojata sillä ifillä, ja silloin se on huomattavasti isompi sotku kuin tuo äskeinen. Ja sä oot tuossa alustanut nuo kaikki tyhjäksi merkkijonoksi, ja ei tämä nyt ole iso synti, vaikka sä oot tuon laittanut nollaksi, vaikka se sitä tarttis laittaa, mutta kyllähän sen tulee selkeämmin korostettua tuossa, että se on nolla. Joo, en mä mitenkään pahana pidä että se laittaa siinä. Että se on oma tyylikysymys, minkälaisen ottaa ja tekee sillä samalla tavalla aina. Toinen tapa ajatella, että ne, mitkä ei automaattisesti mene oikein, niin laitetaan tässä ja luotetaan siihen, että ne loput menee sitten jotenkin. Ja toi on reilua, että jos tekee kaverin kanssa, niin sanoo, että kenen kanssa on tehty. Tulevaisuudessa tässä on jossakin vaiheessa tulee olemaan sillä tavalla, että saa valkata niin kuin se ryhmä, joka tekee, niin ne menee automaattisesti molemmille ihmisille tuossa timissä, mutta ei ole semmoista vielä siinä, niin nyt se joutuu copypasteemaan molemmille sen vastauksen, mutta tarkoitus olisi, että se on automaattisesti siinä. Eli tavallaan tälleen samalle, kun mä nyt sanon save teacher fix tolle, niin nyt tulee tälle tehtävälle niin kuin kollaboraattoreiksi nämä kaksi, niin voisi tehdä opiskelijatkin jo niin kuin samalleen pari itsestänsä. Siinä vähän puuttuu, oikeastaan se kiikastaa eniten siitä, että minkälainen käyttöliittymä sen kaverin valitsemiseksi on ja millä se kaveri heitetään pois sitten. Että jos kaveri lähtee pois ja menee syömään ja jää yksin tekemään, niin se pitäisi olla käyttöliittymä, millä se toinen poistetaan siitä. Joo, mutta kysymyksiä henkilöistä. Että tässä oli toinen vaihtoehto, mutta tämä tarvitsisi enemmän ifejä, eli tuohon minun oikeastaan piti kirjoittaa, että tämä tarvitsisi. Kanssa ifin. Ja miksi et sä oot jäänyt kiinni siitä, niin sulla ei ollut testejä. Eli sulla ei ollut semmoista testiä siinä, jossa olis ollut se, että sinne vedään pelkkä etunimiparametrina. Joo. Minkäs takia tuo sitten pystyisi toimimaan, koska tämä ei ole sitten tehty parsella, tämä on tulostettu heti tämä. Tuossa on se ero varmaan siinä. Katsotaan, minkälainen se pääohjelma oli. Näytä koko koodi. Missä pääohjelma luuhaa? Tuossa. Eli ensimmäinen henkilö on tehty parametrittomalla muodostajalla ja sitten se on tulostettu. Niin sen kanssa ei nyt tule sitä ongelmaa, koska siinä sulla oli rehellisesti ne tyhjän merkkien alustukset ja muut. Ja sitten pääohmassa on testattu vain sepesuden parsiminen ja mikkihiiren parsiminen, mutta pääohmassa ei ole sitä mikkiparsimista. Eli ohjelmoijan pitää olla se, että joku antaa, että sen pitää toimia noissa, niin se ei riitä. Se ohjelmoijan pitää ajatella vielä ne vaihtoehdot, mitkä niin kuin joku toinen ei ole ajatellut, ja lisätä niitä, että okei, päivämäärä ei ollut kovin iso homma, siellä piti lisätä vaan kolme pientä metodia, eli annahan vuosi, ja sen tehtävä on vaan palauttaa tämä vuosi, annahan kuukausi, annahan päivämäärä. Että tämä nyt oli varmaan helpoimpia demoja tällä kurssilla, että siihen ei muuta. No sitten jonkunlainen pääohjelma, mikä nyt tekee jotakin, esimerkiksi käy kokeilemassa, että tulostuuko tuolta nuo oikein. Mutta ne testit olisi saanut. No tämä on semmoinen pikkasen, mistä kiistellään, että pitääkö tämmöisiä erittäin yksinkertaisia get-metodeja testata vai ei. Että voiko missään kohti luottaa sen, että se toimii oikein. Ja mikä olisi peruste, että miksi tämäkin pitäisi testata? No se olisi se, että kun ensiksi tekee get-vuosi, niin miten siinä tulee tehtyä get-kuukausi? No sehän tulee tehtyä sillä tavalla, että copypastetaan tuo get-kk. Kaveri soittaa justiinsa samalla hetkellä puhelimella. Ja sitten siinä puhutaan niitä näitä ja kerrotaan kaikki. Ja sitten ruvetaan jatkamaan hommaa ja tehdään seuraavaksi get-pp. Ja siinä kun kaveri ei soitakaan, niin huomataan laittaa tuohon pp. Ja tuo jää väärälle arvolle. Et siinä niin olisi ihan hyvä peruste sille, että miksi jopa tämmöisetkin kannattaisi testata, koska niihin saattaa jäädä kirjoitusvirhe, millä ne menee kääntäjästä läpi, mutta silti ne ei tee oikeaa asiaa. Eli tuohon tuohon voisi periaatteessa sanoa, että ne testit tuossa kannattaisi tehdä. Onhan se tietyssä mielessä nyt testattu tuossa pääohjelmassa, mutta se ei ole sama asia, koska kukaan ei tarkista sen oikeellisuutta. Tämä on isompi homma, tämä seuraava, keneltä tämä, siinä pitää useampi tiedosto ottaa. Huhuu. Mikäs tämä ensimmäinen oli? CSS-tiedosto. Onko sulla CSS-tiedostoa siinä? Tuusa. Sitä ei ole ollut ollenkaan. Sitä häntä ei välttämättä tarvii. Katsotaan se tuolla Eclipsen puolella. Eli treenataanpa se projektin teko. Eli nyt mulla voisi olla täällä minkäs nimisiä pakkakeita sulla muuten on, niin kanssikin tehdä saman nimisiä pakkakeita, niin päästään vähemmälle. OPQRS. Tuossa. Eli sun pakkake on demo 5, niin mäkin teen sitten saman nimisen pakkaken tänne. Nyt pakkake demo 5. Ja sitten niiden luokkien nimi on äänestyskontrolleri, ja onko se sitten äänestysmain, eli nyt me voitaisiin leikkiä sillä, Antin tekemällä pluginilla, mikä on aika hyvä, että silloin on helpompi tehdä oikeatkin projektit kuin nämä. Eli tehdään uusi pakkake tuonne noin, ja sitten äänestys oli sen nimi, ja sitten se tehdään hujauttaa meille kaikki tarvittavat 4 tonne automaattisesti ja kaikki nimet on täällä oikein, ei tarvii mitään vaihella. Eli nyt kun te teette sillä valmiilla EFX-klipse, mikä plugiini olikaan, niin sitten näitä nimiä piti vielä vaihella, että me saadaan samanlaisessa kuin meillä oli ja laittaa näitä titlejä. Ja sitten jos sitä kontrolleria tarvitaan, niin tarvitsee korjata, että suosittelen ottaa tuo Antin tekemä pakkake sieltä ja sillä tekee. Ja toimii erinomaisesti sillä tavallakin, että kun aloittaa projektin tekemisen, niin luo vaan uuden Java-projektin ja sitten lisää nämä kaikki tiedostot sinne olemassa olevaan Java-projektiin. Että en mä enää edes uusia tee niin kuin tuollaisilla valmiilla, vaan teen nekin tuolla Antin pluginilla. Eli äänestyskontrolleri otetaan tuo sisältö, minkä takia se kaikki on kommentissa. Dialogs, tuo tulee varmaan siitä, että ei se voi se Antin plugini tietää, että mitä kaikkia tuolla on käytetty, eli ton mä joudun nytten. Ton mä joudun tänne lisäämään, että täällä meidän luokassa käytetään sitä FXQI-jarria, mikä voisi ottaa tuolta external-jarri, mutta nyt ajan vietteeksi laitan sen vaan tuosta projektin kautta, että projektin kautta, kun mulla on se lähdekoodi käytössä, mutta jos ei ole, niin sitten olisi laitettu sit se FXQI-jarri. No niin, siinä meni se kontrolleri, ei siinä ollutkaan yhtään virheitä, ne vaan johtui siitä. Ja sitten se FXML-tiedosto. FXML-tiedosto sille äänestykselle ja sitten vielä se maini on sitten himpun verran erilainen. Meini, ei, tuo meini, eli tuolta äänestysmeini, ja siinä ei ollut yhtään virhettä. Ja sitten kun se ajetaan, niin nyt se näyttää tältä, että oletko jotakin, ja sitten äänestetään tyttöä, noin, ja sitten äänestetään poikaa, ja sitten on poikia yksi kappale, ja noin. Ja nyt sitä periaatteessa voi käyttää myös näppäimistä sillä tavalla, että kun mä painan, kun tuo äänestä on valittuna, niin mä painan välilyönti, niin se äänestää sitä. Eli nyt on tuo mies valittu, jos mä haluan näppäimistöltä vaihtaa niitä pallukoita, niin mä voin painaa vaikkapa Shift-tappia, niin se menee tuohon entiseen loota ja voin nuolilla siirtää tässä sitä, mikä mä oon valinnut. Jos niillä olisi annettu niitä alleviivoja, niin kuin niille on annettu, niin mä voisin naista äänestää nyt niin, että mä painan Alt-N, niin tuo hyppää, tuo ympäröivä hyppää tuohon naisen kohdalle, mutta se pallukka ei vielä tule siihen, että mä joudun vielä painaa välilyön, että se pallukka hyppää siihen. Ja nyt kun tuo äänestä on tehty default-buttoniksi, niin nyt riittää se, että se äänestä on tuolla sinisenä ja mä painan returnia, niin mä saan äänestettyä sitä. Ja nyt tämä OK on tässä default-buttoni, niin riittää, että kun mä painan returnia tuossa, niin tuo... Eli periaatteessa tämä pystyy nyt samaa käyttämään aika nopeasti ihan näppäimiseltä koskematta hiireen ollenkaan. Okei, sitten toteutuksesta. Eli tuonne äänestysviewhu on nyt tehty... Hetkinen, painoin tyhmykseni F11, kun mun piti painaa Open Scene Builder. Nyt jännityksellä odotetaan aukeeko se, tai se on aina jännä paikka elämässä. Eli nyt tämä on tehty sillä tavalla, että tänne V-boxiin on laitettu lisää, eli siinä malliin nähden on vaihdettu näiden radiobuttoneiden sisältötekstit, ja sitten sinne on lisätty yksi uusi kalikka, laitettu niille noita alleviivoja sopivasti, ja sitten on käyty sanomassa kullekin kalikalle, että ne kuuluu johonkin gruppiin, että kunhan kaikki muistaa laittaa samaan gruppiin, eli kaikki kuuluu nyt group-äänestykseen, niin silloin ne on toisessa poissulkevia. Jos jostakin unohtuisi tuo gruppi pois, niin silloin kävisi sillä tavalla, että jos mä äänestän tuolla poikaa ja naista, niin mä voin yhtä aikaa valita molemmat. Eli siksi pitää huolella muistaa se gruppi laittaa kaikkiin niihin paikalleen. Okei, se on tehty tänne. Sitten meillä oli joku jekku siinä. Siinä kontrollerissa oli joku jekku, että tämä gruppi on meillä niin kuin tuotu näkyviin sieltä. Eli oikeastihan tämä Miao FXML tarkoitti sitä, että tämän muuttujan luo se, joka lukee se FXML-tiedosto, niin se luo tämän muuttujan. Eli jokainen oliohan tarvitsee sen new jotakin, niin se new jotakin tekee se FXML-lukija. Ja silloin tällä group-äänestyksellä, sitten kun se on luettu se FXML-tiedosto, niin sillä on sitten viite siihen. Ja nyt sitten me on sanottu sille group-äänestykselle, että sitten kun siellä se tokle muuttuu, niin me kuunnellaan sitä tokle muuttumista ja se tapahtuma-eventti. Tässä meillä on paljon opettelua, mitä tuossa lukee. Se menee vielä aika paljon olioita, pitää opetella, osataan ymmärtää tuo. Tai mitä, siis tähän on piilotettu aivan älyttömästi koodia ja se meidän pitää jossakin vaiheessa oppia ymmärtämään. Mutta sieltä tulee eventti ja sillä eventillä me kutsutaan sitten aliohmaa näytä. Että jos tyydytään siihen, että tässä kutsutaan aliohmaa näytä, niin silloin se on suhtkot selkeätä. Ja siellä me käydään kysymässä sieltä grupilta, että mikä siellä on se valittu tokle, mutta kun se valittu tokle on sitten se tokle-kantaluokka, eli mikä tahansa semmoinen päälle pois vekotin, mutta kun me halutaan sieltä nimenomaan radioputto, niin kun me tiedetään, että se on radioputto, niin muutetaan se, mitä se palauttaa radioputtoniksi. Nyt jos me laitettaisiin sinne sekaan muita tokleja kuin radioputtoneita, niin tämä kaatuisi sitten tuossa kohti tyypin muunnosvirheeseen. Jos ei sieltä ole mitään valittuna, eli jos menee tyhmyyksissä ja äänestää jotakin ennen kuin on mitään valittu, niin silloin tämä ei niin kuin kaadu siihen. Eli silloin sieltä ei ole mikään valittuna. Ja sitten me laitetaan siihen label. Siis tämä ei ollutkaan äänestys, vaan tämä oli nimenomaan se, kun meillä muuttuu se valinta siinä. Sitten me laitetaan sinne labeliin, että valittuna on tämä radioputtonista se teksti. Mutta kun siellä on se onneton alleviiva, niin käydään ne alleviivat sieltä vaihtamassa pois, ettei siellä näy sitten siellä, että valittu alleviivatyttö, koska se olisi aika vaikea selittää jollekin. Mutta sitten se varsinainen äänestäminen. Eli tänne on tehty tämmöinen tilannetaulukko ihan fiksusti, joka on alustettu nollaksi. Tilannetaulukko, ja nyt äänestämistilanteessa me otetaan se tokle. Jos se on nulli, niin ei tehdä mitään. Eli tämä on just se, jos mentiin tyhmyyksissä äänestää ilman, että ei ole mitään valittu. Sitten me käydään varastamassa se ID, eli nyt jokaiselle oli pitänyt vielä sen verran nähdä vaivaa, että jokaiselle komponentille oli käyty antamassa täällä ID-ominaisuus, eli tuo viimeinen on radio IDRP3. Ja nyt tämä vaatii hirveätä kuria. Tämä on niin kuin tosi riskialtista ohjelmointia, että jos joku antaisi tämän nimeksi nyt R3, niin koko homma kaatus. Eli ne kaikki on nimetty sillä tavalla, että niiden alussa on kaksi kirjainta ja sitten se tavallaan se indeksi. Eli nyt me käydään kaivamassa sieltä se substringi, joka alkaa paikasta 2. Eli tuossa tapauksessa 3, ja sitten siitä parse intti, niin me saadaan sitä indeksi. Ja nyt me sitten tuota meidän taulukkoa, niin kasvatetaan, jos on 0, niin me kasvatetaan sitten 0 paikassa olevaa, jos on 1, niin me kasvatetaan 1 paikassa olevaa ja niin edespäin. Ja sitten me tehdään siihen show-dialogiin, että saadaan näytettyä, että äänestit tuota. Näissä muuten voi sitten tehdä, jos tuntuu siltä, niin voi tehdä sillä tavalla, että pistää vaikka tuosta poikki, pistää plussa ja pistää tämän uudelle riville tämän tyttöjutun. Ja vaikka tuosta poikki plussa ja tuosta uudelle riville tämän poikajutun, niin saatan helpommin luettavaksi tämän pätkän tässä. Että jos sitä rupeaa tulemaan hirveän pitkiä merkkijonoja, niin voi harkita tämmöistä pikkujekkua tässä. Niin sitä on helpompi sitten tavata, mitä siinä lukee. Eli sinne dialogiin rakennellaan merkkijonoa, missä lukee, että olet siis ja muutamia rivinvaihtoja väliin. Ja sitten, että tytöllä tuo ja pojalla tuo ja niin edespäin. Olisiko tämä switchi nytten? Switchihan on vaan piilotettu if, ja te tiedätte, mitä mieltä mä ifeistä olen. Niin olisiko tämä mahdollista kirjoittaa helpommin? Miten me saataisiin tämä yhdellä rivillä? Miten tuo koko vihreäksi maalattu saataisiin yhdellä rivillä nytte? Eli? Sano. Joo, eli mitä kirjoitan? Varmaan hakasulku i. Plus plus. Niin silloin sä saisit koko. Eli nyt kun sulla oli se hienosti se taulukko tehty ja nyt nämä indeksit oli numeroitu, niin nyt päästäisiin helpommin tähän. Nyt te riskipaikka on siinä, että jos sieltä vähennetään yksi äänestyskohde, niin jos, tai lisätään äänestyskohde ja tämä taulukko ei ole niin iso, niin totta kai me voitaisiin tähän nyt pistää suojaksi tota if, jos siltä tuntuu. Eli if i on, ehkä mä mieluummin kirjoitan vielä näin. Jos 0 isompi on i ja samaaikaisesti i on pienempi tai yhtä kuin tilanne.length pienempi kuin tilanne.length, niin ei tarvitse mitään -1 tehdä. Niin siinä tapauksessa kasvatetaan sitä ja ehkä mä kirjoitan silloin tuonne samalle riville, kun on noin lyhyt ifi. Eli nyt meillä ei käy huonosti, jos ne lisätään uusi äänestyskohde, eikä muista sitä taulukon kokoa kasvattaa. Vielä periaatteessa pikkasen parempaan pääsi sillä, että tämän taulukon alustas tuossa täällä, missä meillä on tämä initialize. Niin täällä initialize me tiedetään jo, monta äänestyskohdetta meillä on. Niin me voitaisiin periaatteessa tässä etsiä vaikka silmukalla, että mikä on suuri indeksi, mikä sitä löytyy, ja tehdä tuossa taulukossa se sen kokoinen, niin silloin se automaattisesti tulisi aina oikein kokoiseksi se taulukko. Mutta ehkä se nyt tähän demotehtävään riittää noin, kun meillä oli 4 kiinteitä äänestyskohdetta. Sitten tuossahan joutuu nyt vähän, eli tämähän nyt on työläs ylläpitää, jos pistää äänestyskohteita lisää. Ja tässä voisi tehdä semmoisen raukkamaisen tempun, että pistäisi nuo sanat taulukkoon, eli täällä samassa paikassa, missä nämä on, niin pistäisi ne sanat taulukkoon, tai jopa ottaisi nämä sanat sieltä, eli tämän voisi korvata nyt silmukalla, missä otettaisiin nuo sanat sieltä radiogrupista, pyytäisi sitä grupista, että anna ensimmäisen äänestyskohteen sana, anna toisen äänestyskohteen sanaa, ja samalla laittaisi tuo, niin silloin tämä usko suoraan sitä, että monta kohdetta sinne on sillä meidän designeri piirtänyt sinne käyttöliittymään. Mutta tähän demotehtävään se nyt riittää varmaan näin. Joo, sitten kysyttävää. Et siinä nyt on pikkasen alkua siihen, että mitä teillä siellä tavallaan siellä harjoitustyön vitosvaiheessa pitää tehdä, että nyt sitä dataa, mikä sieltä tulee, niin pitää jotenkin käsitellä. Tässä tämä data oli hirveän yksinkertainen, se oli pelkästään tämä taulukko. Kyllä siellä jollakin voi olla semmoinenkin ratkaisu, että siellä on int poika on nolla, int mies on nolla, int nainen on nolla. Ja silloin on pakko käyttää tätä switchiä, silloin ei voi tehdä muuta oikein. Oliko mun malliratkaisussa siinä jotakin nohevampaa tehtynä? Äänestyskontroller Java. Oho. No ei aina toimi nuo värilliset linkit, kun siellä on Eli tämä malli nyt oli semmonen, missä niille jokaiselle oma muuttuja. Eli tämä on tavallaan se semmonen huono ratkaisu. Mutta sitten me voidaan tehdä se sitten sillä tavalla, että käytetään siellä sitä meidän radio button chooseria, ja nyt se äänestäminen sit olisi vaan yksinkertaisesti se, että sitä kyseistä määrää kasvatetaan ja sitten ne kohteet on meillä jossakin taulukossa ja sieltä rakennetaan tuo juttu, niin silloin ainoa paikka, mitä tässä muutetaan, jos kohteiden määrä muuttuu tässä koodissa, niin on tuo taulukko. Eli jos mä haluan äänestää eri asioita, niin tämä kohta on ainoa tässä ohjelmassa, mitä vaihdetaan toisenlaiseksi. Ja sitten sillä äänestetään jotain toista asiaa. Et se on se ihanne mun mielestä ylläpidosta, että kaikki, mitkä vaikuttaa, niin on yhdessä ainoassa paikassa. Eli nyt kun ne kohteet on tossa, niin silloin kun tämä alustetaan, tämä meidän komponentti, niin niin silloin me sanotaan sille valinnalle, että ne kohteet otetaan tuossa taulukosta. Eli se on se radio button chooser yksi ominaisuus, että sille voi antaa taulukollinen merkkijonoja, joita se käyttää kohteen, ja sitten se luo automaattisesti sinne niin paljon radioputtoneita. Ja silloin sinne ei tarvitse käsin niitä radioputtoneita laittaa. Tämä toimisi sama, vaikka tämä olisi tehty, eli tämä kohta nyt on tähän kirjoittu käsin javalla, mutta jos tämä kohta oli se, mitä se FXML-tiedosto tekee, että jos olisi FXML-tiedostossa laitettuna sinne se radioputton chooser, niin se toimisi ihan samalleen. Joo, äänestyksestä kysyttävää. Oliko tänne kukaan tehnyt? No aika moni oli tehnyt tonkin, että tämä on eriomaista harjoittelua niin kuin tehdä tämä välillä javalla tai koko homma, koska tämä auttaa sitten siihen, että jos te haluatte tehdä, että se dynaamisesti muuttuu se käyttöliittymä sen mukaan, mitä te teette. Että sitä FXMLä te ette voi dynaamisesti muuttaa, mutta jos sen teidän ohmaan pitää ilmestyä uusia, sinne jonnekin laitetaan täppä, niin sinne pitää ilmestyä uusia komponentteja, niin se on justiinsa tämä tekniikka, mitä nyt sitten tässä tehdään, niin te voitte luoda ihan milloin tahansa sinne mitä tahansa komponentteja. Että se FXML sopii siihen alkuharjoitteluun hyvin, mutta sitten väittäisin, että suuri osa oikeasta ammattilaista kirjoittaa suoraan tätä. Ja sen takia mun mielestä nuo graafiset kikkareet ei ole niin kehittyneitä, koska tavallaan ne ei ammattilaiset ole niistä kiinnostunut, ja se on vähän niin kuin aloittelijalle enempi tuommoinen, niin kuin tuo Skene Builder. Tai sitten sille meidän designerille. Linja-autoja. Katsotaan, onko sillä menty mun tahalliseen harhautukseen. Eli se mun tehtävä antoi siinä vähän semmoisen vihjeen, että sinne kannattaisi laittaa attribuutit, kuinka paljon siinä linja-autossa on paikkoja ja paljonko sillä on vapaata paikkoja. Mutta ehkä henkkohtaisesti näkisin, että parempi attribuutti kuin vapaat paikat on se, että montako ihmistä siellä istuu. Ja sehän vaikuttaa nyt tähän muodostajaan, että nyt kun me sanotaan, että me tilataan linja-auto, missä on 40 paikkaa, niin silloin paikkoja on 40 ja sitten vapaat paikat pitää alustaa 40. Mutta jos me käytettäisiin sinne attribuuttia, että montako matkustajaa, niin me saataisiin alustaa se nollaksi. Tai itse asiassa ei tarvitse edes alustaa, koska se alustuu nollaksi tuossa automaattisesti. Eli attribuuttia ei tarvitse olla sama kuin ne toiminnot, mitkä sieltä halutaan. Mehän voidaan silti kysyä siltä, että montako vapaata paikkaa on sillä, että tehdään se käsittämätön vähennyslasku siinä. No sitten meidän piti tehdä sinne se, metodi, mikä highlightti, tai ehkä mä pomppaan suoraan siihen kutostehtävään, kun se on sama tehtävä, siinä oli vaan tarkemmin kiinnitetty tuo, haluaako joku oman tästä, tarkemmin kiinnitetty se, että mitä sen pitää tehdä, että tuossa vitossa sai vähän niin kuin itse tehdä ja haluaako joku oma? Katsotaan ensiksi, antaako tämä oikein tulostuksen. Elikkä se oikea tulostus, että tässä sai pisteet, vaatii sen, että se tulostaa tavalla tai toisella tälle ensimmäiselle riville, että sieltä löytyy 10, 4 ja 6. Että jos mietitte tätä, että miten me pystytään edes näitä oikeellisuustarkistuksia tekemään, niin nämä nyt on aika alkeellisia. Eli tässä nyt lukee, että sen tulostuksen, eipäs tuossa nyt oikein mahu lukemaan. Eli tulostuksen pitää olla semmoinen, että siellä on mitä tahansa, sit on 10, sit on mitä tahansa, sit on 4, sit on mitä tahansa, sit on 6, sit on mitä tahansa. Ja seuraavalla rivillä 45, ja sit on nämä pari riviä on tämmöiset. Eli silloin sitä niin kuin sai pisteet, eli silleen tässä lukee meillä, että 0,9 saa silloin, kun on tommonen se tulostus. Mutta nämä ei voi mitään nykytekniikalla mitään järisyttävän hienoja olla nämä tarkistukset. Eli periaatteessa tuosta löytyy se kaivattu 10, 4 ja 6 tuolta riviltä, eli silloin se rivi on kunnossa. Ja sitten sen kaiken lisäilyn jälkeen, niin sen ei kuulu tulostaa tuota riviä, mutta sen kuuluu tulostaa tuo, että isoon pussiin mahtuu. Ja sitten kun me yritetään pikkupussista, missä on 10 paikkaa, niin yritetään sanoa, että 12 ihmistä sieltä nostamaan sitä ulos ojasta, niin sen pitäisi tulostaa tuota pikkupussissa edes on noin montaa paikkaa, koska se jäi muutaman vajaaksi tuossa pikkupussi ihmismäärä. Ja sitten lopuksi se tulostaa, että pikkupussissa ei enää yhtään paikalla. Okei, eli täällä on kanssa attribuuttina vapaat paikat, ei se mitään. Mulla on siinä malliohjelmassa attribuuttina sitten se matkustajia, mutta ei se mitään, se vaan vaikuttaa, että ne laskut tehdään eri tavalla. Alustetaan nuo noin. Tässä on hyvä, että on testitkin näille olemassa valmiina. Ja toStringi on ollut tämmöinen, mikä tulostaa tavallaan sen meidän harkkatyön malli, eli just semmoisen, mikä olisi näppärä vie tiedostoon tästä. Tosin tässä tapauksessa ei tiedostoon kannattaisi laittaa niin kuin 3 asiaa, koska se on ihan samaa mitkä. Eli siinähän on 3 niin kuin ominaisuutta siinä linja-autossa, että montako sinne mahtuu, paljon sulla on vapaata paikkaa, paljon sulla on nyt matkustajia. Ja se on ihan samaa, mitkä kaksilta valitsette attribuuteiksi. Eli ei se ole pakko olla edes, paikat ei tarvitse olla edes attribuuttina, jos ottaisiin ne 12, niin niiden summallahan tulee sitten koko ajan se toinen. Eli ne nyt voi olla mitkä tahansa, mitkä siellä on, mutta ei välttämättä tarvitse sinne tiedostoon, jos tämä tallettaisiin, niin tallettaa 3. Mutta okei, tuossa on valittu silleen. Tulosta oli vaan sitä varten, että sitä saatiin semmoinen tulosta, jolle viedään tuo tietovirta parametrina. Ja nyt tämmöisten tulostamisen hyvä puoli on siinä, että näitä voidaan testatakin. Eli nyt me voidaan tehdä semmoinen testi, että tehdään tavutietovirta, luodaan jotakin, käsketään sen tulostaa sinne tavutietovirtaan. Kun se tavutietovirta muutetaan merkkijonoksi, niin me voidaan katsoa, että se tulostaa oikealla tavalla. Eli toi helpottaa sen tulostamisen testaamista, että sille tulostalle viedään parametrit, mihin tietovirtaan se tulostaa. Se ei tarvitse aina olla se system out. No sitten lähdetään lisäämään sinne linja-autoon, 30-paikkaiseen linja-autoon ihmisiä. jos lisätään 12, niin ei jää yhtään ylite. Tämä yli on tässä vähän samaa kuin olisi muistinumero, että jos ajattelette ihan tavallista mä puuttasin ton koneen, niin mulla ei toimikaan kaikki. Eli ihan tavallista yhteenlaskua 12 plus 9, niin tehän kun laskette nuo yhteen, niin siitä tulee yksi ja yksi jää ylite. Eli tavallaan niin kuin tuossa voi ajatella tuossa linja-autotapauksessa, että se on niin kuin muistinumero, että paljonko siitä linja-autosta pitää siirtää seuraavaan linja-autoon, että kaikki saataisiin kyytiin. Eli kun me 30 paikkaiseen lisätään 12, niin ei tarvitse yhtään pistää seuraavaan. Merkkijonona se on sitten sillä tavalla, että siellä on 30 ja 12 kyyvissä ja 18 on vapaata paikkaa. Sitten kun sinne lisätään vielä 19, niin oli 18 vapaata paikkaa, niin sieltä yksi jää ylite sieltä linja-autosta. Ja sitten kaikki 30 paikkaa on käytetty ja ei ole yhtään vapaata. Tuliko meillä nyt kaikki testattua tuossa asiat, mitä siinä voi tulla? Tietysti voisi olla vielä negatiivisia lisäyksiä, mutta jos sovitaan, että ei tehdä negatiivisia lisäyksiä. Eli arvellaan ensiksi, että ei mene yhtään jää yli sieltä. Vähennetään vapaista paikasta yhtä paljon kuin tänne lisätään. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä, jos siellä oli alun perin 30 vapaata paikkaa, niin sitten sieltä kun vähennetään tuo 12, niin silloinhan vapaa paikat on 18, ja se on hieno juttu. Jos kävi sillä tavalla, että se vapaat paikat olisi mennyt nollaksi, kuten negatiivisesti, kuten tässä tapauksessa, kun 18 vähennetään 19, niin sinne tulee miinus 1, eli vapaat paikat on silloin miinus 1, eli silloin yli on menossa vapaat paikat kertaa miinus 1. Tätä ei ole ihan pakko kirjoittaa näin monimutkaisesti, tämä voi kirjoittaa tälleenkin, että yli on miinus vapaat paikat. Ja sitten sit korjataan sitä vapaita paikkoja tuolla ylille, joka on joko nolla tai sitten jotakin muuta. Eli kun se meni se vapaat paikat nollaksi, niin toinen vaihtoehto olisi ollut pistää tähän vähän enempi sulkuja ja sitten sanoa, että siinä tapauksessa vapaat paikat menee nollaksi. Että sekin olisi ollut mahdollinen. Ja sitten palautetaan se yli, mikä nyt on nolla tai miinus yksi, ja poistaminen sama asia, mutta tehdään toisinpäin tämä asia. Eli toisessa vähennettiin ja toisessa lisätään. Sitten meidän piti tehdä sinne metodi, eli nythän nämä löytyy nämä tarpeet tältä pääohjelmasta, eli meidän piti tehdä lisää metodi tänne, tulosta metodi, jolle viedään tuo parametrina. Sitten meidän piti tehdä sinne tämmöinen metodi, että paljonko siellä on tilaa, eli nyt tämä get tilaa palauttaa vaan se raakasti se vapaiden paikkojen määrän. Ja nyt tämä on helppo tehdä tämä get tilaa, koska oli meillä attribuuttina. Siinä mun mallissahan tämä get tilaa vaatii nyt sitten laskutoimituksen. Mutta sitten taas jos kysytään vapaiden paikkojen, ei kun noiden matkustajien määrää, niin silloin vaaditaan laskutoimitus tässä mallissa. Sitten tänne piti tehdä vielä tämmöinen, mitä voidaan käyttää tälleen. Eli tämähän tarkoittaa, että jos ifin sulkuihin laitetaan jotain, niin se on pakko olla boolean tyyppinen. Eli tämä tarkoittaa, että sinne on pakko tehdä boolean tyyppinen tilaa-niminen metodi, jossa on tehty sillä tavalla, että jos vapaita paikkoja on positiivinen määrä, niin me palautetaan true. Jos vapaita paikkoja ei ole positiivinen määrä, niin palautetaan false. Miten tämän saisi kirjoitettua yhdelle riville nyt? Ilman ihviä. Eli kirjoitetaan pelkästään, eli tämähän pitää palauttaa boolean arvoinen lause ja tuo vapaat paikat suurempi kuin nolla, niin tämähän on boolean lause. Eli jos vapaita paikkoja on positiivinen määrä, niin silloinhan tämä, minkä maalasi, on true. Jos ei ole positiivinen määrä, niin minkä maalasin, niin se on false. Eli aina kun teillä on systeemi, missä lukee, että if jotakin, return true, else return false, niin se voi aina korvata tällä yhdellä rivillä. Se, että haluatte sitä korvata, niin se on teidän asia, mutta te joudutte väkisin lukemaan toisten kirjoittamaa koodia, missä lukee tällä tavalla, että palautetaan suoraan boolean arvoja. Ja muutapa sinne ei jäänyt sitten tehtäväksikään, kun sitten nyt oli tehty se vähennä, ja niin vähennä piti tuossa tehdä vielä. Eli tavallaan ne kaikki tehtävät metodit löytyy tästä pääohjelmasta. Ja mun henkkohtainen tapa niitä olioita suunnitella on se, että mä kirjoitan ensiksi, kuinka mä tarviin niitä olioita. Eli tietyssä mielessä tämän pääohjelman, ja siitä mä katson, mitä metodia mä tarviin. Ja sitten mä teen sinne semmoiset metodit. Sitten voi olla jossakin toisessa tilanteessa, että mä tarviin vielä vähän lisää metodia, niin sitten lisätään niitä metodeja. Mutta se, että mä osaisin niinku heti päättää jo 3 vuoden päähän, että mä teen olion, missä nämä ja nämä ja nämä metodit tarvitaan, niin ei onnistu. Linja-autosta kysyttävää. Joo. No, voin mä tuohon laittaa kommentti, koska se näkee siltä entisestä. Onks mun se ruksi siellä nyt? Ruksi tuonne. Tietokoneessa nyt ei ollut kovin tarkkaa väliä sille, että mitä tekee. Siinä vaan treenattiin enempi sitä syntaksia, mikä olioissa on. Eli tässä on päätetty, että tietokoneessa on muistia ja kovalevyä ja ytimien määrää ja CPU-nopeutta ja sitten vielä jonkun sortin ohjain. Ja tuossa nyt on sitten muodostajalle tuotu parametrina kaikki nuo attribuutit, mitä siinä alustetaan. Tuon attribuuttimäärän kasvaessa, niin me kyllä luovutaan oikeastaan tästä, että muodostajalle tuodaan kaikki parametrina, vaan mieluummin mennään siihen, että siinä muodostajalle joko parametrit on muodostaja tai sitten semmoinen, millä tuodaan ihan minimimäärä, millä saadaan sinne perusjuttu, mikä on niin kuin lähtökohta. Ja sitten on erikseen sinne semmoisia, millä voidaan lisätä muistia ja lisätä kovaa levyä ja muuta metodeja. Eli voisi kuvitella, että on sellainen kaupan perustietokone ja se tehtäisiin ihan parametrinomalla muodostajalla, jossa tulee joku rupunen 600 gigaa muistia ja joku 3 teraa kovaa levyä ja niin edespäin, ja sitten sitä saa tehdä isommaksi. No sitten on tämmöinen stringet-muisti. Tämä ei ole ihan normaali getteri nyt, koska se ei palauta sitä attribuutiarvoa semmoisena, vaan se tunkee siihen perään sitten jotakin muuta. Ja prosessorin nopeus, niin sitten se kertoo sitten jotakin, tai oikeastaan get-prosessori kertoo enempi siitä asiasta. Ja sitten täällä on luotu yksi tietokone, missä on vaivaset 8 gigaa muistia ja sitten tämmöinen aivan lelukone, missä on 4 gigaa muistia ja sitten ne on tulosteltu ja tulostaminen täällä sitten tulostaa nuo tietty asiat. Henkkohtaisesti mieluummin välttäisin semmoista, että tämä rivinvaihto on rivin alussa, vaan jos mahdollista, niin laittaisin se aina rivin loppuun. Se pikkasen enempi vaatii kirjoittamista tässä, koska tänne pitää sitä laittaa plus rivinvaihto, mutta tietyissä mielessä ne rivinvaihto olisi niin kuin siellä samassa kohti, mihin ne oikeasti tulee, niin se on vähän helpompi sitten mieltää, että minkälainen se tulos tulee olemaan. Joo, mutta tuommoinen se nyt voisi ihan hyvin olla. Siinä mun mallivastauksessa on kikkailtu sitten semmoisen asian kanssa, että tänne on tehty tämmöiset apumuuttujat, että kilobaittia, megabaittia, gigabaittia, terabaittia, petabaittia. Kohta ne rupeaa olemaan petabaittia, nämä tavallisen ihmisen saamatkin levyt. Ja sitten noille vastaaville on tehty taulukko noista kertoimien nimistä, ja nyt sitten voidaan tavallaan sanoa, että meillä on tietokone, jossa on 32 gigabaittia jotakin, koska nyt tuo gigabaitti oli sitten miljardi, eli nyt tuossa lukee, että 32 miljardia, tai tuossa lukee sitten 64 000. Eli tavallaan voi kikkailla tuommoisella kertoimen nimillä, jos haluaa tämän niin kuin helpommin luettavaksi, mitä tämä tarkoittaa. Missä on tuommoinen tietokone ollut kuin HAL? Kuka tietää? Avaruusseikkailu 2001. No sitten seuraava kysymys. Siitä pitää saada karkki, oli niin hyvä vastaus. Mutta sitten seuraava kysymys, että miksi sen tietokoneen nimi oli HAL? Eli miksi ne oli valinnut semmoisen nimen sille tietokoneelle siinä avaruusseikkailu 2001? Siinä piili pieni piruilu. Ja mihin se piruilu liittyi? Se lukee tuossa seuraavalla rivillä. Mitä yhteistä näillä kahdella rivillä näillä nimillä on? Eli siihen saat virtuaalisen karkiot niin kaukana, että ei lennä sinne asti. Eli siihen aikaan IBM oli niin kuin vähintään yhtä vihattu kuin Microsoft nytte. Siihen aikaan, kun se elokuva tehtiin, 60-luvun jotakin, niin ei ollut tavallaan tietokonemaailmassa juuri muuta kuin IBM. Eli kaikki, mikä siihen sanottiin, niin se nosti heti karvat pystyyn. En ole elänyt sitä aikaa, mutta kuullut. Jolloin tavallaan siinä haluttiin siihen IBM:ään viitata ja tehtiin se tietokoneen nimi siitä IBM:stä. Että se kannattaa tietää näin asioiden historiasta tietokoneisiin liittyen. Joo, mutta nyt voidaan noin kikkailla noilla kertoimilla, että saadaan sinne. Ja sitten mulla on täällä joku käsittämätön juttu, mikä sitten taas siitä numerosta käy jakamassa sitä niin kauan, että saa selville, mikä teksti sinne perään liimataan, että se saa tulostettua sitten vaikka tuosta, että se on 4500 megabaittia. Hetkinen. Niin joo, siitä ei tule ihan tasaan, koska nämä on 1024-osia nämä kertoimet, nehän ei ole tuhansia justiinsa. Että siksi sitä ei tule välttämättä 4500 megabaittia. Korptipaikkojen lukumäärä, joo. Okei, tietokoneesta kysyttävää. Javaan bittioperaatiot. Mitäs tässä sanotaan? Elikkä tässä sanotaan, että rivi 1 jälkeen 0 on tuommoiset arvot. Rivin 2 jälkeen tuo M-arvo on B. Josta pitää muistaa nyt, että tuo pikku b on 98 niin kuin ASCII-arvoltansa. Sitten kun me kysytään, että onko a sama kuin b, hetkinen, eihän tämä toimi vai toimiko tämä Javassa? Sori, siinä ei ollut kahta on-merkkiä, sori. Mä muistelin sitä aikaa, kun tämä sama demotehtävä oli tuossa C-esimerkkinä, ja silloin vertailu, eli kaksi on-merkkiä tuossa tekisi vertailun siitä, joka on siellä C-ssä ei ole boolean-arvoa, niin sekin olisi 0 tai 1. Eli nyt me sijoitetaan A-han B, eli tässä samalla sijoitetaan A-han B, eli silloin se tarkoittaa sitä, että toi A-kin tulee tuolla rivillä 13, ja sitten sen sijoituksen jälkeen tämä sijoitus palauttaa sen arvon, mikä tuli viimeksi sijoitettua. Ja sen ansiosta, että tuo sijoitus palauttaa sen viimeksi sijoitetun arvon, niin me pystytään tekemään tämmöisiä ketjusijoituksia. Eli me voidaan tehdä tämmöisiä, jos mulla olisi muuttujat A, B, C, D, niin mä voin sanoa, että A on sama kuin B, on sama kuin C, on sama kuin D, on sama kuin 3. Niin nyt tämä tarkoittaa sitä, että me sijoitetaan ensiksi D:lle 3. Ja se sijoitus palauttaa arvon 3. Ja sen takia me sijoitetaan C:lle se 3, minkä tuo äskeinen sijoitus palautti. Ja sitten tämä sijoitus C on 3, niin se palauttaa taas 3. Ja se 3 sijoitetaan B:lle ja se sijoitetaan tuolle A:lle. Eli sen takia tuo sijoitus on tehty semmoista, että palauttaa arvon, että me voidaan tehdä tämmöisiä ketjusijoituksia. Tai jos nyt haluaa olla ilkeä, niin sillä voi tehdä tämmöisen vertailun, että me sijoitetaan samaan tien jotakin, ja nyt sen sijoituksen tuloksena meillä on 13, ja me kysytään, että onko 13 eri suuri kuin 0, ja onhan se 13 eri suuri kuin 0, eli silloin me lisätään C:hen 15, eli tuo 0 fx tekee tuosta heksaluvun tuosta seuraavasta asiasta, ja sitten siinä sanotaan 0F, eli 15, eli nyt me lisätään 15 tonne. 15 tonne noin. Sitten neloskohassa me kysytään, että onko A ja mato B. Ja nyt tuo oikeastaan pitäisi laskea tarkemmin auki, että me saadaan tuo tehtyä, että mitä tuo A mato B tarkoittaa. Mulla varmaan on se täällä laskettuna. Elikkä meidän A on 13, eli binäärisenä tuon näköinen. Tämä pitäisi tietysti laskea 32-bittisillä luvuilla tarkkaan ottaen kuin nuo inttejä, mutta se nyt tulee se sama ilmiö tuossa. Eli se on tuommoinen heksana, ja mato B on sitten toi sama asia päinvastoin, eli kaikki bitit päinvastoin, eli mato tekee sen, että mikä ikinä sen numeron binääriesitys on, niin siinä vaihdetaan kaikki bitit päinvastaiseksi. Se ei ole sama kuin miinusmerkki. Eli miinusmerkkihän tekee mato plus yksi, koska meillä on se kahden komplementti käytössä. Eli se muuttaa kaikki bitit päinvastaiseksi, ja nyt kun me tehdään ja-operaatio yhdellä et-merkillä, niin se tarkoittaa, että me tehdään nyt näiden kahden intin välillä bittipitiltä oleva, eli jos molemmissa kohti on ykkönen, niin tulokseenkin tulee ykkönen. Nyt kun ne on sattu olemaan mukavasti päinvastaiset, niin joka kohdassa on tilanne, että ei ole molemmat ykkösiä, niin kaikkiin kohti tulee nolla, eli tulos on nolla. Ja sitten meillä oli se kysymys oli siinä, että onko tämä asia eri kuin nolla. Ja jos on, niin me tehdään C miinus miinus, mutta kun se ei ole eri suuri kuin nolla, niin me ei tehdä C miinus miinusta. Ja sitten vitosrivillä me tehdään, että M tehdään XOR-i semmoisella asialla, mikä tulee, kun ykköstä työnnetään 5 pykälää vasemmalle. Eli nyt me otetaan ensiksi ykkösen binääriesitys, eli se pitäisi kirjoittaa auki. Ja sitten kun sitä on työnnetty 5 pykälää vasemmalle, sitä ykkösen binääriesitystä, niin se on tämmöinen. Ja nyt kun me otetaan se M-binääriesitys, mikä on... Onkohan tuo nyt oikein? Eiku joo, siis tämä on nyt se 5 pykälää vasemmalle työnnetty. Ja se M-binääriesitys on pikku B-binääriesitys on tuommoinen. Ja nyt kun me tehdään tälle XOR tuon 5 pykälää vasemmalle työnnetyn kanssa, niin siitä tulee, se oli tuommoinen, ja XORhan tarkoittaa sitä, että jos molemmassa kohti on ykkönen, niin se tulee silloin nollaksi, ja jos molemmissa kohti on nolla, niin se tulee nollaksi, ja jos jommassa kummassa vaan on ykkönen, niin siihen tulee ykkönen. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöinen maski, missä on ykkönen jossakin kohti, niin tämä muuttaa sen maskattavan vastinpitin päinvastaiseksi. Eli nyt tavallaan tuossa kohti oleva pitti muuttuu tällä tempulla, kun se XORitaan tuon kanssa, niin se muuttuu päinvastaiseksi, eli ykkönen muuttuu nollaksi, ja voitte sitten harjoitustehtävänä kokeilla, että jos tuossa olisi nolla, niin kun se XORataan tuolla maskilla, niin siihen kohti tulisi ykkönen, eli kun sitä tehdään kaksi kertaa peräkkäin se XOR samalla maskilla, niin se palautuu alkuperäiseen tilaan. Ja silloin siitä tulee tuommoinen bittiesitys, ja nyt kun katsotaan, että mitäs tämä onkaan, niin huomataan, että tämä on 66 desimaalisena, kun lasketaan se auki siitä, 64 plus 2, 66, ja sitten katsotaan sitä ASCII-kooditaulukosta, että mikä kirja on se 66, ja huomataan, että se on iso B. Eli nyt tällä tempulla te voitte niin kuin muuttaa periaatteessa ASCII-kirjaimen isoksi tai pieneksi, kun XOR-aatte sitä tuolla maskilla. Mutta elkää usko, että se toimii, kun mennään skandeihin, että se toimii vain alkuperäisessä ASCIIssa, joka oli ne ensimmäiset 127 merkkiä. No niin, eli siksi siitä tuli iso B tuosta M:stä, eli tuohan tarkoittaa, tuo hattu on, että tavallaan tehdään se juttu, ja mikä siitä tuli, niin se sijoitetaan sitten tuloksena sinne M:ään. Eli M:lle tehdään se juttu, ja se tulos sijoitetaan M:ään, eli tuo on ihan sama kuin plus on, nyt vaan se operaattori on tuo XOR siinä. Ja sitten jos se M on iso B, niin sitten sen jälkeen B maskataan C:llä. ja kun B:tä maskataan C:llä, mikä on tuommoinen noin, niin ändillä, niin ainoastaan niihin kohtiin, missä molemmissa on ykkönen, niin tulisi ykkönen, mutta kun niissä ei ole missään yhdessä kohti, samassa kohti ykköstä, niin tulos on nolla. Nolla, ja sitten kun ne tulostetaan, niin sitten se tulostelee noin. Eli jos joku sanoo, että javalla ei voi pyörittää pittejä, niin sillä voi pyörittää tasaa yhtä hyvin kuin C:llä tai muulla. Että se ei ole niin kuin mikään syy siihen, että olisi pakko käyttää C:tä. Joo, sitten kysyttävää. Ehkä ajankäytöltä kiireellisin tehtävä voisi olla astiapeli. Tämä voisi olla hyödyllisin näistä lopuista. Oliko siinä enempi tehtäviä? Kellä on tehty astiapeli? Kellään paikalla olevasta? No niin, mones tehtävä jo sulta, että saat siitä hyvästä kierteellä karki. Eli nyt se on pakkakessa demo 5 ja sitten sen nimi on astia, eli copypastetaan se tuosta tänne. Eli nyt mulla ei ole semmoista pakkakea täällä, mutta äkkiä, jos mä teen tänne nyt pakkake demo.d5 pakkake ja sinne alle tehdään uusi Java-luokka, jonka nimi on astia. Noin. Siinä on joku virhe jossakin, mitä se... se tuli vaan siitä, kun en ollut tallentanut sitä. Nyt se meni ajamaan sitä tänne näin. Jos mä tuon JUnitin siirrän tänne muiden kaveriksi, niin mä saan tämän konsolin täällä isommaksi. Eli nyt se kysyy, mistä kaajetaan mihinkä. Ja pelissä on kaksi varsinaista astiaa, 5 ja 8 ja ämpäri. Eli jos mä sanon, että siirretään ämpäristä 8-litraseen, niin sen jälkeen... 8 litraa astiassa on 8 litraa nestettä ja 5 litraa astiassa on 0 litraa. Ja nyt jos mä kaajan 8-litrasesta 5-litraseen astiaan, niin tulos on se, että siellä on se maailman pelastavat 3 litraa meillä jäljellä. Eli nyt me saatiin pelattua tätä peliä. Ja mitä se tarkoitti meille? Tämä kannattaa opetella tämä vastaus, jos ei ollut itse tätä tehnyt, koska meillä jatkuu vielä tämä asia useita kertoja. Meillä oli jossakin se pääohjelma. Tässä oli tämä pääohjelma. Eli me oli tehty taulukko niistä astioista. Eli tämä taulukon alustus on ihan sama kuin se new int ja 1,2,3. Nyt vaan alkioina ei ole 1,2,3, vaan alkioina on uusi astia ämpäri nimeltä, uusi astia 5-litranen nimeltä ja uusi astia 8-litranen nimeltä. Eli ihan sama taulukon alustus, mitä ohjelmointi ykkösessäkin olette tehnyt monta kertaa. No sitten, ettei meidän aina tarvitsisi kirjoittaa astiat nolla, niin annetaan tälle astiat nollalle synonyymi. Eli tuossa kohtihan meille kävi nyt tällä tavalla, että meille tuli tuossa kolmepaikkainen taulukko. Joko siitä tulisi kolmepaikkainen? Nytte meillä tuli kolmepaikkainen taulukko, jonka nimi on astiat. Eli astiat viittaa tuohon. Ja sen ensimmäinen alkio on nyt meillä, ämpäri. Missä on lähtötilanteessa 100 litraa vettä. Sen toinen alkio, eli taulukossahan ei ole alkioita, niin kuin tänään luennolla katsottiin, vaan taulukossa on vain viitteitä näihin. Sitten meillä on 5 litraa nimeltä oleva astia, jossa on 5 litraa ainetta. Sitten meillä on näitä kuvia, kannattaa sitten muuten piirellä itsellensä, että pysyy kärryillä. Että mä oon niin tyhmä, että mä mistään ymmärrän mitään, jos en mä piirrä itsellä noita kuvia. Että tää on ainoa, mistä mä näen, mitä tapahtuu. Eli näitä kannattaa itsellensä piirtää aina. Eli nyt astiat on viite tuommoiseen taulukkoon, ja siellä taulukossa ensimmäinen paikka viittaa tuonne ja toinen tuonne. Eli nyt, että me ei tarvitse aina sanoa astiat nolla, niin me tehdään tuossa synonyymi ämpäri, eli tarkoittaa, että ämpäri on viite tuonne samaan paikkaan kuin tuo nollaspaikka. Sitten kun me halutaan ämpäri täyttää, niin me sanotaan ämpärille täytä, eli silloin ämpärissä oleva nestemäärä, noissa muissa on nolla, mä en ole jaksanut kirjoittaa sitä, ämpärissä oleva nestemäärä on nyt 100. No sitten tulosta astiaohje, eli se tekee nyt jotakin, katsotaan kohta se tarkemmin. Eli sille viedään parametrina tuo astiataulukko, ja se käy sieltä kyselemässä, että mikäs astia siellä on ja tulostaa siitä tietoa, ja mikäs astia siellä on ja tulostaa tietoa, niin monta kuin siellä on. Sen jälkeen lähdetään ikuiseen silmukkaan tuossa. mutta se silmukka ei lopulta ole ihan ikuinen, koska sitten kun täällä kysytään, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, niin sitten kun mulla iskee laiskuus ja pistän siihen pelkän retuunin, niin silloin sen vastausrivin pituus on nolla ja me sammutetaan tämä ikuinen silmukka. Tai kun meillä ei tässä ole mitään muuta, niin tuossa voisi yhtä hyvin lukea retuun, että lähdetään pois sitä pääohjelmasta. Eli silloin se loppuu, se pelaaminen, kun painetaan tyhjä siihen kysymykseen. Nimenomaan ihan tyhjä, että jos laitetaan välilyönti ja enter, niin silloin se ei ole tyhjä. No niin, sitten mä siihen syötän vaikkapa nytten tekstin. Eli tuolla kun kysyttiin, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, niin jos mä siihen vastaan vaikka, että ämpäristä 8-litraseen, pistä ämpäri välilyönti 8. Ja nyt kun me erotetaan, siitä tehdään sitä string builderia, erotetaan, niin me saadaan tuohon, mistä tulee ämpäri. Ja tonne tulee se 8-litrane. Ja huomatkaa, tässä ei ole mitään ongelmaa, että tulisi null pointeria, koska tuo erota antaa siltä aina jotain järkevää, eli se antaa tyhjän merkkijonon. Jos mä kirjoittaisin vaan ämpäri, pelkä ää, niin silloin tuo toinen, mihin olisi tyhjän merkkijono, mutta missään tapauksessa ei nulli, että mä en tarvi ifejä tuossa. No, sitten seuraavaksi mä haluaisin tietää, että mikä se astia näistä on, mistä mä kaadan. Niin meillä on etsin-niminen aliohma, jolle sanotaan, että etipäs täältä nyt tältä astia-taulukosta. Jos tuo mun mistä on ää, niin etipäs täältä se ää, ja se löytää sen paikasta nolla. Eli se palauttaa sitten siinä tolla syötöllä, se palauttaa tuosta nolla meille. Ja sitten kun mä kysyn, että mistä löytyy 8, niin se etsi käy kysymässä tolta, että ootko kasi, tämä sanoo joo. Niin sitten kun se sanoo joo, niin me tiedettiin, että se löytyy kakkospaikasta, eli tuo on sitten kakkospaikassa tolla syötöllä. Sitten me katsotaan, että jos jompikumpi meni negatiiviseksi, eli jos mä sanoisin, että kaadetaan T-tynnyristä, kaadetaan 8-litraseen, niin sitä ei löydy sitä T-nimistä täältä, eli tämä etsi tehdään sillä tavalla, että se palauttaa -1, jos ei se löydä mitään. Eli jos jompikumpi niistä oli semmoinen, mikä ei löytynyt, eli palautti negatiivisen, niin silloin me käydään kertomassa sille käyttäjälle vielä kerran, että hei, minkäs nimisiä astioita meillä oli olemassa. Jos ne löytyi, niin sen jälkeen tehdään samaa, mikä luennolla tehtiin, eli kirjoittiin silloin luennolla, että 8 astia 8 kaadetaan astia 5, mutta nyt korvataan se vakio astia 8 siellä, että otetaan täällä, että jos tuo mistä oli 0, niin otetaan tämä astia ja sanotaan tälle astialle, että kaada sinä hei tavaraa tuonne noin. Eli viian tuo sille parametrina sille kaadalle. Eli siinä on tuo pääohjelma ja nyt meidän tarvitsee sitten sinne kirjoittaa se toteutus sille, eli meidän tarvitsee kirjoittaa tuo tulosta ohje, etsi ja nimiohje. Tarviiko muuta kirjoittaa? Oliko ne oikein tilavuudet? Ja niistä oli osa ehditty luennolla tehdä siihen. Joo. Eli esimerkiksi nyt toi, mistä mä nyt löydän niitä? Tulosta ohje on nyt sitten tommonen, että pelillä demonstroidaan. No sen verran tässä nyt on pikku vika, että nämä on otettu suoraan 1 ja niin edespäin. Eli tässä olisi niinku fiksua ottaa silmukalla ne. Eli jos mä lisäisin tähän ämpäreitä, muita astioita, niin tämä suoraan automaattisesti toimistaa tulosta ohje, vaikka mä pistän siihen 10 astiaa. Eli tämä voisi olla silmukalla tehty. No tämä ämpäri on aina siinä paikassa 0, eli se voidaan sopia, että tähän kuuluu se ominaisuus, että se ensimmäinen astia on se tavallaan se ämpäri siinä. Mutta ihannetilanteessa se toimisi sillä tavalla, että jos mä tänne laitan, että mä haluan vielä tänne new astia tynnyri, joka on 200 litran tynnyri, niin nyt se sitten automaattisesti olisi pelissä mukana. Eli ihannetilanne olisi semmoinen. Okei, eli tuota voisi pikkasen yleistää. No sitten se etsiminen, mikä, no ehkä helpompi vielä on tämä nimiohje. Ja tässä sama juttu, että tämän voisi tehdä silmukalla tämän tässä, niin silloin ne tulostuu sitten oli ne mitä tahansa. Okei, no sitten lopulta jää mielenkiintoiseksi se etsi. Eli etsille tulee parametrina, se on staattinen aliohma, eli kaikki mitä sen tarvitsee tehdä, niin se tieto on noissa parametreissa. Eli sille tulee taulukollinen astiota parametrina. Ja tämän takia tämä kannattaa opetella, koska ensi kerran teidän, jos se ensi kerran, niin seuraava, en nyt muista ulkoa, teidän demotehtävä on tehdä tästä olio. Eli olio tarkoittaa sitä, että nyt tämä astiataulukko tahtoo mennä joka paikkaan parametrina, kun katsotte näitä. Eli nimiohjeelle meni astiataulukko parametrina, tulosta ohjeelle meni astiataulukko parametrina. Eli se viittaa vähän siihen, että onko järkeä tehdä semmoisia, missä aina menee parametrina jotakin, kun tekee olion, jolloin se on attribuuttina se, mikä äsken meni aina parametrina. Eli silloin tästä pelistä kannattaakin tehdä oma luokka, jonka yhtenä ominaisuutena on tämä astiataulukko. No niin, no nyt tälle etsille on kuitenkin viety parametrina se astiataulukko ja sitten se astia, mitä sieltä kuuluisi etsiä. Ja kävellään nyt läpi kaikki nämä taulukoalkiot ja sitten kysytään siltä iineltä astialta, että oletko sinä, eli astiat i, kun siitä otetaan sen nimi, niin silloin meillä on merkkijono ja merkkijonoillehan on metodi, että oletko samanlainen kuin toinen merkkijono. Ja jos se sattuu olemaan samanlainen, niin silloin innoissaan palautetaan, että hei, tuossa on se indeksi, mistä mä löysin sen. Jos ei sitä löydy mistään, niin palautetaan -1, että sitä ei löydy. Meillä oli täällä tämä metodi oletko. Olikohan tämä mun tekemänä valmiina täällä sitten? Eli tämän parempi puoli on siinä, että tämä osaa vastata kysymykseen, että jos tämä nimi on ämpäri, niin jos mä kysyn, että ää, niin se vastaa, että false, mutta oli se isolla tai pienellä kirjoitettu, niin tässä etsissä melkein tuossa on tuon tilalla käyttää, että oletko. Eli jätetään se pohtiminen, ei mietitä siinä, niin kuin, me ei mietitä sitä, että millä tavalla kaksi on niin kuin samanlaiset, vaan antaa se olion itse ratkaista se. Eli annetaan sille astia oliolle tehtäväksi, että mieti sä, että onko se samalla niin kuin tuo merkkijono. Tämän merkkijonon kohdalla voi miettiä, että onko tämä oikea nimi astia vai onko se niin kuin astian nimi. Eli kun sulla lukee tuossa vähän kommenteissakin etsittävä astian nimi, niin tässä voisi miettiä, että olisiko tämä astian nimi tai muuttujan nimi tässä, niin silloin sitä ei sekoita sitten semmoiseen olioon, joka on astia-tyyppinen. Noin. Niin se tekee sen likaisen työn, mikä siinä oikeastaan isoin homma oli tuossa pääohjelmassa, että millä me löydetään sieltä meidän näistä astioista se oikee. Ja nyt tässä rupeaa olemaan sitä teidän harjoitustyön vitosvaihetta jo aika paljon. Eli nyt tässä osataan, eli meillä on ihan samanlainen tietorakenne melkein kuin mitä mä piirsin tänään luennolla. Nyt tämän viitteen nimi ei ole vaan jäsenet, vaan nyt tämän viitteen nimi oli vaan nyt astiat. Ja sitten siellä taulukossa on niitä olioita ihan niin kuin meillä luennolla oli. Eli kun tämän opettelette hyvin ymmärtämään, niin silloin teillä on se jo hyvin pitkällä se ajatus sitä harjoitustyötä varten valmiina. Joo, tästä kysyttävää mitä tahansa tämä on. Se oli vähän turhaan sillä bonustehtävässä. Tämä olisi melkein saanut olla ihan oikeanakin tehtävänä. Väli. Eli väliluokassa olisi alkuarvo ja loppuarvo. Näiden attribuuttien nimet voisi olla nyt x1 ja x2, kun hirveän monesti, jos meillä on väleistä kyse, niin nimet on sitten x1 ja x2, mutta voi ne olla minimi ja maksimikin. Ja sitten jos me verrataan, että osuuko kaksi väliä toisiinsa, niin me voidaan katsoa sitä. Eli tässä pitää nyt huolella miettiä sitä, että jos meillä on tämmöinen yksi väli, mikä voitaisiin graafisesti esittää, että se on tommonen, ja sitten meillä on toinen väli, niin se voisi olla tommonen. Eli tässä tilanteessa pitäisi sanoa, että nämä välit ei osu toisiinsa. Ja sitten jos ne välit tällä tavalla leikkaa toisiaan, joita tapauksia tulee lukemattomia erilaisia, kun mietitte, niin niitä tulee aika monta, niin semmoisen tapauksen pitäisi sanoa, että ne välit leikkaa toisiinsa. Tai tässä kysyttiin oikeastaan sitä, että onko toinen väli toisen toisella puolella, eli tässä tapauksessa tämä toinen väli on selkeästi toisen toisella puolella. Ja sitten on parse täällä, jolle tuodaan parametrina vaikka semmoinen 2-3, niin siitä pitää sitten pistää poikki siitä viivan kohdalta se. Ja taas sanoisin, että helpompi on sillä erotalla tehdä, kun lähtee kikkailemaan merkki kerrallaan noita. Ja erityisesti sitten, kun siellä voi olla pitempiä numeroita kuin pelkkä yksi numeroinen juttu, että niiden ifien määrä voi vähän vähentyä siitä. Toki voihan se tehdä splitilläkin tässä tapauksessa, koska oletetaan, että sieltä löytyy yksi viiva. Jos ei löydy viivaa, niin sitten se käsitellään eri tavalla. Joo, kysyttävä. Lue users, jos joku sitä on kiinnostunut, niin voi katsoa niistä mallivastauksista, että siinä oli vain tarkoitus olemassa olevaa koodia vähän refaktoroida sillä tavalla, että annetaan niitä vastuita enemmän sinne minne se kuuluukin. Ja se on vähän menettänyt mielenkiintoisa sillä tavalla, että meillä ennen demot palautettiin sillä tavalla, että ne palautettiin tekemällä semmoinen FileStxt-tiedosto, minkä te teette sitä harkkatyötä varten, niin tehtiin semmoinen ja pistettiin levylle se ja sieltä luettiin ne pisteet, niin tämä vähän rupeaa niin kuin menettämään merkitystään nyt kun meillä ei enää semmoista käytössä. Melkein olisi voinut heittää pois tämän tehtävän tästä. Ehkä tämä pussitehtävä on niinku se ihan ykköstehtävä, jos tämän päivän tehtävistä pitää jotakin miettiä, mikä on se kaikista tärkein, niin ehkä tämä pussitehtävä oli se, mikä pitäisi saada sille tasolle, että siinä ei jää semmoisia kohtia, mitä ei ymmärrä. Eli tästä, jos on kysymyksiä, niin se voisi olla niinku fiksut kysymykset nyt. Karkkikysymykset. Kaksi hyvästä. Ei. Ne on, linjoista pitää huolta.